Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Předávám slovo Vítku.
Ahoj Helenko, tak je to takové trošku narychlo, ale to nevadí, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, od mikrofonu nás vítá Vítek v pátek, jsme rádi, že jste tu s námi, teďka je to takový trošku šok, jak jsme říkali při vysílání, je to trošku brzy, ale začínáme téměř včas, takže jsme rádi, že jsme tu s vámi a já přivítám šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku, Helenko, vás zdravím, se po týdnu se slyšíme. Doufám, že teda máme teda posluchače, že nás všichni slyší, že nejsou žádné výpadky, no a my probereme aktuální témata z domova i ze světa. Asi to uděláme s mírným přesahem předvolebním, protože v Spojených státech za 4 dny budou prezidentské volby, takže k tomu je třeba taky něco říct. No a určitě probereme všechno to zásadní, co se událo, takže já vám přeju krásný poslech.
K americkým volbám se bez pochyby také dostaneme, protože to je velmi důležité. Uvidíme, jakým směrem se potom odebere Amerika, potažmo i celý zbytek světa, minimálně ta západní část, která samozřejmě bude mít vliv na tu východní BRICSovou, respektive zbytkovou, jihovýchodní možná Afrika, Asie, BRICSovou část. Nicméně první téma, jsem si připravil téma z ryze domácího prostředí, českého prostředí, protože se snažím vždycky začít tak nějak u nás doma, ale samozřejmě to také bude mít velký přesah i v rámci určitých historických konsekvencí. Fialova vláda potichu a potají uznala v několika českých okresech označených za bývalé Sudety němčinu za druhý úřední jazyk v České republice. Maskují to za Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků. Ukrajina přitom chartu porušila, ruštinu zakázala. Skandál propukl na výročí vzniku republiky 28. října. Němčina byla na českém území úředním jazykem naposledy za protektorát. No a teď za Fialy. Takže Fialovo podržtaškovství v roce 90 z role poskoka Otto von Habsburgovi a Bernda Posota se přesunulo přes česko-německou deklaraci a zhmotnila se a vyústila a dostala jasný cíl. Je tohle uznání němčiny jako mezistupeň pro, myslíš, další vyvlastňování pozemků, samozřejmě legální, kvazi legální v rámci české justice a nemovitostí Němcům vis kauze Walderode před několika lety?
Tady nejde o nějaké vyvlastňování, tohleto má daleko hlubší přesah. Především celé, já to píšu v tom článku, nebo jsem to psal v tom článku, že tohleto má souvislost s takzvanou sážskou nebo achenskou smlouvou, která byla podepsána mezi Angelou Merkel a mezi Emmanuelem Macronem v lednu roku 2019. Je to jedna ze smluv vůbec evropských smluv, která je prakticky úplně přehlížená. Všichni vědí, co je to Lisabonská smlouva, co je to smlouva z NIS, Maastrichtská smlouva, ale o Achenské smlouvě, kterou si mezi sebou podepsali vůdci, tedy tady naše bývalá, že jo, krasavice s Macronem v roce 2019, tak to je nejzásadnější smlouva, deklarace, která přepisuje úplně výsledek druhé světové války na území Evropy. Je to plán, je to smlouva, velká smlouva, která de facto definuje novou roli Evropy, kde hlavní řídící funkci by mělo mít Německo a Francie v tandemovém řízení. Společně Němci a Francouzi by měli rozhodovat o Evropě, ne Američané, kteří do Evropy nepatří, je přímo uvedeno v té smlouvě. Právě kvůli té smlouvě byla Angela Merkel odstřelena americkými tajnými službami, proto dostala tu nemoc. Ten tremor, jak se začala třást. Proto ji odstranili Američané. Tahle smlouva je neuvěřitelně nebezpečná pro americké řídící elity. Je to snaha německých zákulisních elit, nacistů, jejich, ne, samozřejmě už nežijou, ale jejich pohrobků, jejich vnuků, jejich pravnuků znovu uchopit řídící moc nad celou Evropou. Znovu. Ale už k tomu takzvaná německá státní moc, minimálně ta, která by byla jejich pod jejich kontrolou, k tomu nemá sílu. Potřebuje k tomu spojence. A potřebuje k tomu spojence, který je vybaven jadernými zbraněmi. A to je pouze Francie. A tohleto, protože když se podíváme na všechny země Evropské unie, dnes už součástí Evropské unie není Velká Británie a ta byla vždycky vlastně ve spojení se Spojenými státy, ta by se do toho stejně nemohla počítat, tak ze všech v podstatě evropských zemí jadernými zbraněmi disponuje pouze Francie. Proto němečtí nacisté, nebo takzvaní, já jim říkám, postnacisté, ti, kteří jsou skrytí, kteří následují po té dlouhé vlně té denacifikace, která tady probíhala tolik let a tak dále a tak dále. Ale tenhle ten proces je nastavený zkrátka tak, že tihle, kteří chtějí novou Evropu, že takzvanou novou Evropu, chtějí nejprve vysáčkovat Američany. Proto první, co udělali Američané, je, že odstranili Merkel, už se o tom dozvěděli, o tom programu, když Aachenská smlouva byla uveřejněna v tom lednu 2019. Proto bylo rozhodnuto, Angela půjde pryč, odstranili, naprosto brutálně ji odstranili. To nebylo všechno. Museli ještě se pokusit o zničení tady zdejší německé ekonomiky. A to se jim povedlo. Vyvolání války s Ruskem, odstřižení Berlína od Moskvy, vyhození plynovodů do povětří. A to všechno jenom kvůli tomu, aby se Německo a Francie nepostavili na nohy a neodsunuli Američany z Evropy. To je celé. To je Aachenská smlouva. A součástí Aachenské smlouvy v článku 12 je, že společným jazykem, novým jazykem nad území celé nové Evropy, das neue Europa, má být němčina společně s francouzštinou. Němčina a francouzština. Žádná angličtina. Nic. Němčina a francouzština. No a tohleto, abych se tady tím obloukem dostal zpátky a těm sudetům, tak to, co probíhá, je implementace Aachenské smlouvy na území České republiky jakožto zkušební laboratoře Berlína. Víte, Fialova vláda samozřejmě je zabořená svojí hlavou hluboko do pozadí amerického národního prediktora, že Fialovi koukají z toho pozadí jenom třepetající se polobotky, jak je tam hluboko zaražený do pozadí amerických neokonů. Ale i přes to zaražení platí, že Fialova vláda, protože my to víme, ale ty to víš, Vítku, také, celá ta pětikoalice je napojená na sudeťáky, na sudetoněmecký Landsmannschaft, celá pětikoalice. My máme svodky v redakci, však jsme to připravovali spolu tenkrát. A to je zkrátka propojení na sudeťáky již od 90. let. To, co oni, o co se snaží, je germanizace. Germanizace českého životního prostoru. To je ten proces. Podívejte se, Fiala má na zádech spoustu agent. Spoustu. On ani neví, co mu dali všechno za agendy na krk. Ale je zcela jednoznačné, že když jeho vláda napíše do Rady Evropy, do Štrasburku, tenhle ten pamflet, to znamená, že se Česká republika přihlašuje ke kapitole článku 3, že této smlouvy, tohoto provolání o právech jednotlivých národů na jejich jazyky a tak dále, tak tohleto právo ta vláda dá německému obyvatelstvu nebo německým lidem nebo německému etniku, které se hlásí k německému jazyku na českém území pouze v těch okresech, které patřily do takzvaného jádra Sudet, jenom do těch okresů, kde do dneška například v Liberci má Konrad Henlein čestné občanství. Já nevím, byla to velká kouza, nevím, jestli už to zrušili v Liberci, ale donedávna byl Konrad Henlein čestným občanem stále jako Liberce, že Reichenberg, že tam to mají takový to kulatý, že jo. Tam byla ta orlice, že jo, ještě dneska je tam jako ten flag jako vidět, že tam na té radnici, oni se to snažili jako tak nějak zamalovat a ta orlice ještě prý nahoře na půdě jí mají schovanou někde nebo co, a takový řeči prostě chodí do redakce, nám napsal bývalý zprávce, že tam prý ještě někde schovaná a tady to, takže se připravují možná, že údajně, možná je to hoax, ale to není důležité, to není podstatné. Co je důležité, je, že zkrátka germanizace je jedním z hlavních nástrojů uplatňování Aachenské smlouvy. Moc, čím se prosazuje moc? Že přijedou tanky, že přijedou raketomety, že přijedou vojáci a teď začnou něco obsazovat. No tak při řízení na šesté prioritě ano, ale pokud se neřídí věci na šesté prioritě, no tak se řídí na první prioritě. Světonázorově vzdělávací. Zavedeme němčinu. Bude se znovu na území bývalých Sudet, bude se znovu šprechtit. Vy Češi nejít tady čákša, že? Jak tenkrát říkali, když odsunovali Čechy po 38. z pohraničí. Češi vy nejít tady, vy nežít tady, vy kšákša. Takovým přízvukem, že? Českým je to vlámanou češtinu. A když si uvědomíte, že Fiala, který má dokonce svého sparchantělýho mandátu rok, tak co on ještě je schopný s tou svojí soldáteskou pětikoaliční provést? To je něco neuvěřitelného. To si nedovedete představit. Naprosto nedovedete představit. Zavést článek 3 v bývalých Sudetech, no to je, de facto se to dá, to se dá označit za vlastizradu. Naprosto se dá označit. Protože je to pouhých 80 let, teda příští rok, 80 let od konce druhé světové války. A ještě teda to výročí ani nepřišlo, je to teprve 79 let a Fiala už dává Němcům v bývalých Sudetech jazyková práva na vzdělávání ve školách, na úřední jazyk, na úřadech, aby mohli mluvit německy, ve školství a na vydávání tiskovin. Jako ve 30. letech, když Benešova vláda dala tahle práva, že jo, a tak dále, rozšíření práv a ten zákon z roku 35 a tak dále, do toho se teď nebudeme pouštět. A znovu se to prostě vrací. Národ, který se nepoučí z vlastní historie, je donucen si tu historii zopakovat, že Zeitgeist, duch času. A víte, tohleto jenom zkrátka ukazuje, že v procesech řízení platí, že čas je největší destruktor národních procesů řízení, protože národy zapomínají svoji vlastní historii. Zapomínají. A když se zapomene a pamětníci zemřou a 80 let po druhé světové válce, už většina z nich je po smrti, žijou pouze ti, kteří tehdy byli malými dětmi, kteří ještě vůbec nevěděli, která bije, tak těm je dneska okolo 90 let. Těm, kteří se vůbec toho dožili dneška, no tak nikdo z nich už nemůže tenkrát o těch procesech nebo dneska o tehdejších procesech nemůže vyprávět, nemůže svědčit, nemůže říkat, dávejte pozor na tohleto, aby se znovu nevrátily tyhle ty procesy, které byly tenkrát. A aby se nevrátil fašismus, aby se nevrátil nacismus. A podívejte se, a plukovník Folty nazývá 500 000 českých lidí sviněmi, chce okolo nich vykopávat příkopy. Stejně jako Josef Goebbels vykopával příkopy v 35. roce na sjezdu v Norimberku okolo tady německých židů. Úplně stejně. Chápete to? Je to struktura, která je nastavená tak, že když ten národ nemá pamětníky a není konceptuálně skrze své kádrově ukotvené potomky chráněn před destrukčními procesy, ten národ se neudrží. Ten národ se začne rozpadat. A začne se rozpadat zevnitř. Protože k moci se začnou dostávat zmetci, různí sudeťáci, různí dosazení podržtaškové, kteří se takzvaně za 30 let udělali v politice a ve chvíli, kdy jsou v těch řídících procesech vlády, tak jdou na ruku nejenom sudeto německému Landsmannschaftu, to už by ani nevadilo, protože v této chvíli je na přetřesu něco daleko horšího. A to je samozřejmě Aachenská smlouva. A víte, proto z toho důvodu o tomhle se nesmí mluvit. A proto z toho důvodu na různých těch českých vyhledávačích, jak jsme byli upozorněni do redakce, ten Seznam, že jo, tohleto, že tam, když si jako chcete najít prostě jako náš server Aeronet, tak tam prostě ten jejich systém začne prostě křičet a řvát, že pozor, pozor, jdete na stránky, které mají sporný anebo konspirační obsah, chcete tam opravdu jít a psali tam tyhle ty články, že tohleto a tohleto. A mezi nima, mezi těma příkladama těch údajně sporných článků je právě ten náš článek o Aachenské smlouvě. Proč? No tohleto nikdo nesmí číst. Nikdo tomu nesmí dávat pozornost. Protože to vede pozornost samozřejmě nežádoucím směrem. Směrem k plánu na takzvanou regermanizaci evropského prostoru. Po druhé světové válce. V tom je ta hrozba. No a kdo se na tom podílí? No, Fialova vláda. Fialova vláda začíná v Sudetech zavádět němčinu jako úřední jazyk. Hotovo, vymalováno, konec 20 a lidi, pohoda na talíři, knedlík v hubě a tupý výraz sledovače nedělního pořadu s Václavem Moravcem. Že? To je výsledek. No, někomu to stačí. A ten, komu to stačí, tak ten v podstatě se přizpůsobí. A ve chvíli, kdy mu začnou strkat špejly do nosu a tam budou prostě nějaké látky, které ho prostě nějak poškodí, tak on to neřeší. On půjde do invalidního důchodu, že jo, když to přežije, že? No a jemu je to úplně jedno. Ale lidem, kterým to není jedno, tak samozřejmě by se měli probrat. A minimálně tedy, když budou volby za ten rok, tak by měli nějakým způsobem zkrátka volit strany, které opravdu budou prosazovat národní teze. A to není žádná, naprosto žádná ze současných parlamentních stran, ani jedna. Takže tohleto je opravdu velmi je závažný. Víte, musíte se na to podívat tak, že ještě neuběhlo těch 80 let, teprve 79, když budeme počítat tenhle ten rok. A už česká vláda obnovuje právo sudetským Němcům v pohraničí. To je hotovo, to je vyřízeno, to není zpochybnitelné. Takhle to dopadlo. Protože národ nedbal. Nedbal vůbec. Dovolil, aby byli k moci dosazeni diletanti. A nejenom diletanti, ale kádři, nepřítelé. Protože kádr si vybuduje svoje řízené marionety, vybuduje si na dlouhodobých procesech řízení, stejně jako Otto von Habsburský, který byl najatý v roce 89, ten poslal tam na tom, že v té restauraci ve Vídni, to byl tenkrát velký, jak ho tam zlanařil, aby v roce 90, že jo, právě Československo se dostalo z moci Sovětského svazu a tak dále, tak by navázal na Jižní Moravě vztahy, že? Vztahy s místní samosprávou, s vládou a tak dále, aby se otevřely cesty pro sudetské Němce, ale protože sudetští Němci věděli, že v postkomunistickém Československu je obrovská alergie proti sudetské otázce a proti sudetským Němcům, tak oni nemohli jít napřímo narovno, tak požádali Otto von Habsburského, tenkrát ve Vídni, ho požádali, aby on hrál takového trojského koníčka a nazval to Panevropskou unii, že jo, Panevropskou proglas a přijeli s tím do Brna, udělali časopis, který vycházel, já nevím, jak to bylo dlouho, a kdo se u toho motal? No, pan Talíř motal se u toho, Otto von Habsburský, ten to zastřešoval, no a byl tam Bernd Posel, který tam přijel, a byl tam samozřejmě i Petr Fiala, který měl aktovku. Je tam to foto. To je celý. Takhle to tenkrát bylo. A tam to začalo. Tam začal ten proces. Revizionismu a revanšismu. Takzvaný sudeťácký revanš. A trvalo to 30 let. Po 30 letech se jim povedlo zakotvit sice ne úplně všude v bývalých Sudetech, ale v 8 okresech. V 8 okresech bývalých Sudet. Tragédie. Takhle to dopadá. Zkrátka, na dlouhodobých procesech řízení platí, že oni si vyhlédnou kádra před 30 lety. Někde, tam to bylo, kde to tam bylo, nevím přesně, tam je ta fotografie z té knihy, jak tam je Fiala s Posseltem a s Ottou von Habsburským. A zkrátka, tenkrát si ho vybrali, tenkrát si ho vytipovali a uběhlo 30 let. Fiala se udělal politicky, dostal se do moci, do řízení a teď se dějou věci s českým národem. To je realita. Co s tím uděláme? Kdo zachrání český národ? Když tyhle procesy nebudou zastaveny, když budou se prohlubovat, budou pokračovat. A lidé jako tupí knedlíci budou pořád volit pořád ty strany, ty samé strany, které vůbec nic nedělají, které jenom dřepí v těch poslaneckých kuloárech, v těch lavicích. Občas něco blepnou na sociálních sítích, ale když přijde na hlasování, tak jejich pravice letí vzhůru. Hajlují podporu pro Izrael, hajlují podporu pro Evropskou unii, hajlují podporu pro kdejaký svinstvo, které tam předloží. Ale to, že se znovu provádí destrukce české státnosti a že se znovu otevírají práva sudetským Němcům v bývalých okresech, které spadaly do takzvaných Sudet, tak tam je ticho po pěšině. Tam žádné protesty nenastávají. Tam je ticho, že by bylo slyšet špendlík na zem. Takže nejde zdaleka jenom o sudetoněmecký landsmannschaft. Jde o celou germanizaci Evropy podle procesu Aachenské smlouvy. Ale to nebude naraz, to nebude okamžitě, to nebude hned. Nejprve se musí oslabit pozice Spojených států zevnitř. O to se postará Donald Trump. A po oslabení Spojených států a po prohloubení destrukčních procesů i v Evropě na evropském prostoru příští rok 2025, o tom budu povídat až potom o Vánocích, nebo po Vánocích, nebo před Vánocemi, nebo tak, jak bude naše poslední vysílání tenhle ten rok, před těmi svátky, tak to pouze povede k tomu, že bude nastavena cesta k tomu, aby pohrobci nacistů společně s Francií, která je jedinou jadernou velmocí v Evropě, mohli se uchopit moci nad Evropou pod rouškou ochrany bezpečnosti a pod projektem, krycím projektem s názvem Evropská armáda. To je ten plán. Pod rouškou ohrožení Evropy se musíme sjednotit. Francie a Německo se musí dát dohromady a musíme vybudovat proti tomu Rusku Evropskou armádu, která bude v podstatě mít roli úderné pěsti německo-francouzské hegemonie nad Evropou podle Aachenské smlouvy. Američané budou vysáčkováni postupně z Evropy. A co je na tom nejkrásnější, že přesně tohleto je současně v zájmu globálního prediktora. Tento podporuje to na ten projekt. To znamená, tentokrát je odstržení, nebo řekněme takzvané vystrnadění Američanů z Evropy a předání moci opět Německu a opět Francii v zájmu globálního prediktora. No takže takhle bych to uzavřel, Vítku. To bylo první téma, máme 14, takže bychom si dali jednu písničku, Helenka tam něco najde, nějakou pěknou, a potom bychom se pustili do druhého tématu.
Dobrá, tak to uděláme. Já jenom předešlu a upřesním informaci, že já jsem na toto téma odvysílal pořad Nacistické kořeny Evropské unie, ale připravuju mnohem podrobnější a komplexnější informace o retransformaci druhé světové války do vlastně nejenom tedy Evropského hospodářského společenství, alias Evropské unie, samozřejmě i NATO a dalších struktur v rámci německých finančníků, průmyslníků a tak dále. Mám neskutečné množství informací, ohromné množství objem informací z archivů. Jsem z toho naprosto unešený, tak to byl, chci jenom podotknout, že Nacistické kořeny Evropské unie, to byl slabý odvar a čajček oproti tomu, jaké informace k tomu mám, co se vlastně provádělo, chystalo v Německu už od roku 1941 v rámci Evropské unie, jaké si Evropské unie, samozřejmě měnou měla být říšská marka, to se přetvořilo na euro, ale naprosto úplně stejné struktury, všechno naprosto úplně jednotné, univerzální, tak jako je to teď, úplně přesně. Konaly se přednášky, různé besedy na to téma a předestírali se tam úplně stejné plány jako v rámci Evropské unie. To něco opravdu neuvěřitelného, jak se to úplně podobá tomu, co se chystalo ještě v Německu od roku 1941, to znamená hluboko v rámci druhé světové války. Ty informace tady jsou sice hluboko pohřbené, ale já to dávám dohromady, ještě bude nějakou dobu trvat, ale je to fakt něco neuvěřitelného. Úplně jsem z toho naprosto očarovaný. Tak dáme si Helenko písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání.
Ano, já mám připravené dvě krátké písničky, ale o to zajímavější. Nejprve zazní písnička, která je dokladem toho, že umělá inteligence dokáže skládat parádní písničky na zadané téma. Dnes zazní dvě takovéto písničky. Ta první je o Titaniku a má název Nekonečný boj. Tak příjemný poslech.
Ledová tuna, láska se ztrácí, ve tně svítí hvězdy, jak vzpomínky k nám přichází. Hlubina se potápí, ticho kolem hladí, srdce mé volá o pomoc, ale v náruči ztráta. Na vlnách osudu loď se ztrácí, vzpomínky na chvíle, co navždy chybí, přichází. Tajemství ve tmě, moře hříchu, smutek se snoubí s tichým výdechem noci. Voda kolem chladná je, naděje se ztrácí, Titanic zmizí v hlubinách, sen v prázdnu se vrací. Láska buří se mnou jde, srdcem je kluče stále, v tom tichu pluje dál, tragédie dál, nekonečný boj. Přesto láska přetrvává, v srdci věčně zní, v srdci mi kluče, láska, co mě tíží. Jako Titanic klesá, nekonečné noci, tvůj obráz se ztrácí ve vlnách plného sledu. S tebou v každém dechu stoupám tlesa, o lásce, co ztracená, návzeč zůstávení ká. Přes zimu a bůže láska navždy zůstává, jak Titanic klesá v mém srdci zní té jméno. Trujeme dál, i když cítím, jak vlny nás nesou.
Druhá písnička je také složená umělou inteligencí a je na téma Příčovy. Tady je výsledek. Zahrajeme si Dědictví Příčovy.
Když na chatě Příčovy sní naše hlasy, zpívají znovu srdci o vlasti, co nás spojila ve sny. Každý rok, jak přichází čas staré zdi, šeptej příběhy o lásce, o boji, o minulosti. Příčov je náš domov, náš národ, ve tvých stínech paměť je stále dál. Slunce svítí na náš kraj, zahrada rozkvětá všemi barvami. Minulostí zapsané kroky přátelství, co překonává dobu. Země ví, jak tvoříme mýty o hrdinech, co právě naši sem, každý kámen, každá socha svící. Nese hrdost těch, co bojovali. Nech paměť je stále dál, slunce svítí na náš kraj, zahrada rozkvětá všemi barvami. Každý rok znovu se scházíme, s lásnou v srdci vzpomínáme. Příčovy tvá krásná je odkaz našich předů, co mění svět. Příčov je náš domov, náš národ, ve tvých stínech paměť je stále dál, slunce svítí na náš kraj.
Tolik písničky umělé inteligence. Já se ptám, jestli můžeme pokračovat dál. Vítku, VK.
Ano, určitě ano, ano.
Ano, tady živá inteligence může pokračovat dál. Já doufám, že se vám, milí posluchači, písničky líbily. A já jsem tam naprosto udešený a v podstatě umělou inteligencí se dá opravdu vytvořit naprosto plnohodnotná píseň a s jakýmkoliv hlasem, s jakýmkoliv stylem, ta široká škála je naprosto neuvěřitelná, dají se styly i prolínat a tak dále. Ta hudba, která vzniká, to je něco naprosto úžasného v rámci aranží, vokály, všechny nástrojové kombinace a tak dále. Já mám navíc konzervatoř, takže já to navíc ještě úplně ocením. Je to taková trošku zvláštní věc, protože lidé jsou spíše ortodoxní a konzervativní, zvláště hudební z naší branže a moc tu umělou inteligenci jaksi nepreferují, neprioritizují, ale já mám naprosto takový opačný názor a možná jsem trošku jako liberál v tomto, ale myslím, že umělá inteligence je možné jí využít našimi prostředky a v náš prospěch a přetvořit a transformovat jí tak, aby pomohla alternativě právě, to znamená využít jejich prostředky pro naši věc, pro naše účely, ale to jenom v rámci umělé inteligence. to, co zaznělo. Ale pojďme na další druhé téma. Přesuneme se VK na Slovensko, alias na Ukrajinu, alias na Rusko, protože slovenský premiér Robert Fico vystoupil na prvním kanále ruské televize v pořadu 60 minut. Fico vystoupením v pořadu Olgy Skabejové vyvolal nervový záchvat u liberálů Evropské unie a hned odletěl do Číny, kde se setkal se svým protějškem a dokonce i s generálním tajemníkem komunistické strany Číny jako vzácný host. Mě by jenom tak zajímalo, já si trošku rýpnu, jo, ale mě by zajímalo, jestli Robert Fico vysvětlil těm Rusům, proč jako smer, a bylo to, myslím, že před měsícem, před měsícem a půl, deklarovali hlubší integraci struktur nebo do struktur Evropské unie a NATO. To zaznělo, jsem úplně byl naprosto jako šokovaný s tím. Nebo jak jsme o tom hovořili tady v našem vysílání, nebo proč otevřeli tu zbrojovku v Michalovcích, která vyrábí zbraně slovenských privátních zbrojovek pro Ukrajinu. Nebo to se tentokrát nehodilo, teď se hraje na kámoše s Ruskem a všichni to jaksi baští.
No, to je, už jsem na to odpovídal jednou, dvakrát, nebo třikrát, nebo čtyřikrát, ale já na to odpovím ještě znovu, ještě.
Já bych samozřejmě korekce s
ano, tou druhou. No, přesně chápu, tak, ale pokud to video jste si opravdu poslechli, tak znovu to tam vlastně Robert Fico zopakoval. On není proruský. On není ani proevropský, on je orientovaný na všechny čtyři světové strany. On chce být kámoš úplně se všemi. Řekl to úplně na rovinu. A tím je to dané. Tím je to vysvětlené. On chce mít dobré vztahy se Spojenými státy, chce mít dobré vztahy s Ruskem, chce mít dobré vztahy s Evropskou unií, chce mít vztahy dobré s Čínou, což teď potvrdil cestou do Číny, chce mít vztahy úplně dobré se všemi. To, že se jedná do značné míry o utopii, která brzy v nějaké chvíli narazí, to je víceméně jasné, ale...
Lukašenko by mu to mohl vysvětlit, že? Konec konců.
Lukašenko by byl asi, ten zdaleka nebyl ani na tolik světových stran, jako je Robert Fico, ale ten by mu mohl vysvětlit, že v nějaké chvíli to prostě přestane fungovat a některý z těch partnerů, z těch světových stran, ať už je to jakákoliv strana, na něho udeří a řekne, že se mu to nelíbí, že je rozlítaný na všechny čtyři světové strany a že se musí takzvaně vymezit. Musíš se, Roberte, vymezit. Ty nemůžeš jezdit tam na tu stranu. Ty se musíš vymezit. A když se nevymezíš, tak my vymezíme tebe od nás. A v tom okamžiku je šlus, šmitec. Tohleto je zkrátka taková ta koncesní politika. Děláte nějakou politiku, máte koncesy od svých voličů. Ti voliči vás tam dostali pod nějakými sliby, nějakými přísliby. Vy děláte politiku, která je na všechny světové strany, abyste se zavděčili všem. Ve skutečnosti ale... reakce třeba z Evropské unie jsou strašné na to, jak si mohl Fico dovolit jezd do té Moskvy, tam do toho, že jo, nebo pojede tohleto a že si dovolil tamhle jezd a že jo, do Pekingu a že dal prostě velký rozhovor do ruské televize, jak si to mohl si jako dovolit. A on jenom dal rozhovor, že on tam zřejmě pojede opravdu na toho 9. května, dostane pozvání od Vladimira Putina na to velké, že jo, velkou velkou přehlídku vítězství, že na Rudém náměstí, kde bude se slavit 80 let, bude to velký kulatý výročí, 80. bude to opravdu velký, takže on tam zřejmě bude, tak to je jasné. Ale tohle to se nebude líbit Evropské unii. To se nebude líbit z těch evropských liberálů vůbec nikomu. A přesto chce mít Robert Fico dobré vztahy se všemi, to znamená východ, západ, sever, jich úplně se všemi chce mít dobré vztahy. On to v tom rozhovoru řekl, že chce mít prostě dobré vztahy úplně se všemi, ale to nebude fungovat. A nebude to fungovat proto, že ta jeho cesta do Číny, která teď probíhá, šestidenní velká cesta, je, no, v Bruselu, to, co se teď děje kvůli Ficovi v Číně, v Bruselu teď došly zásoby Xanaxu, že jo, antidepresiva a všech těch tabletek, který oni teď do sebe sypou, aby nervově ustáli to, co za posledních pár dnů Fico provádí. Nejdřív rozhovor na ruské televizi, potom cesta za generálním tajemníkem komunistické strany do Číny. Tam byl přijatej, že jo, dneska hned státní čínská tisková agentura dělala přímý přenos, že jo, obrovský dlouhý stůl zasedací místnosti v prezidentském paláci, dlouhej jako blázen, že jo, na jedné straně slovenská delegace dlouhá od začátku do konce dlouhýho stolu, na straně druhé čínská delegace a bude to velký a budou se dělat nějaký smlouvy obchodní a tak dále. Teď, když tam přijede nějaký zástupce z Evropské unie, tak ho nikdo na letišti vůbec nepřihlásí. Teda ani se k němu nehlásí, že jo, tam někam přijde a žádné přijetí, nic. Roberta Fica tam přijeli jako krále. To je, proč? No, protože Robert Fico vysílá signály k Rusku, které jsou absolutně pozitivní. V Pekingu to vidí a protože Peking a Moskva dneska spolu jedou vlastní politiku vzájemnou, takže když je to přítel Ruska, je to přítel i náš. Takže musí k nám. A oni řeknou, a Roberte, a ty seš náš. Teďka, ty seš náš. Takže tam má obrovské prostě přijetí. A teď se na to se závistí, prostě dívá Evropská unie. Žádného politika z Evropy takhle za poslední dobu. Z Evropské unie. Takhle pompézně a majestátně. Snad kromě Orbána, když to byl Orbán, tak ho taky ve velkým vítali, ale takhle pompézně zkrátka tam nikoho v poslední době nepřivítali. To je jenom ukázka prostě toho, jak v té světové politice se teď opravdu jako hraje na to, jestli teda zůstane unipolární nastavení světa, nebo bude nastavení multipolární, které je řízeno samozřejmě globálním prediktorem. A americký systém Pax America, nebo Američany spravovaný systém, takhle lépe řečeno, spravovaný systém Pax America, na který patří samozřejmě Rothschildům v Londýně, že? Londýnským kancelářím, tak jestli bude udržen u moci, ne, nebude udržen. Tohle to je zkrátka systém války mezi že a že. Londýnské kanceláře a na straně druhé moskevské. Že? Můžeme na to takhle se úplně dívat jednoduše. V podstatě se znovu pohybujeme na tady těch hlavních systémových řídících osách. To znamená, Robert Fico teď vede Slovensko směrem ke skupině BRICS, o tom už psala čínská tisková agentura státní, že se spekuluje, že tohleto bude mít vyústění v nějaké chvíli, ne hned, ale v nějaké chvíli do propojení na skupinu BRICS. To samé se čeká u Maďarska. No a nehraje se vlastně o nic jiného, než o reformát a restrukturalizaci poválečného a nového uspořádání v Evropě. Poté, co Spojené státy ztratí svoji dominantní úlohu v Evropě, o tuto demisi se má postarat právě Donald Trump. Právě on má tuto úlohu nastartovat. Takže z tohoto pohledu se dá teda dívat na to, co dělá Robert Fico jako na přiklánění v podstatě Slovenska směrem ke skupině BRICS, směrem tedy ke spolupráci s Čínou a s Ruskem a bude asi určitě jasné, že se pomalu se začíná vytvářet taková jakoby neviditelná, ale už jakoby zjevná linie, která se jakoby pohybuje, nebo řekněme nějak vytváří někde mezi zeměmi Evropy, některé země, které se takzvaně nacifikují směrem k obnově v rámci revizionistických a revanšistických procesů k renacifikaci Evropy pod německo-francouzským vedením a druhá část Evropy, která bude připojena k Rusku, k Číně a k systému skupiny zemí BRICS. To je asi ta hlavní definice toho, co teď momentálně probíhá. Takže na Roberta Fica se není potřeba dívat jako na někoho, kdo je pro někoho na jednu stranu. To je chybná interpretace. On není pro někoho na jednu stranu. On jede skutečně tady tu hodně, já bych řekl, až utopistickou politiku na všechny světové strany, všemi směry, s každým být za dobře. To, že to nebude fungovat, musí být jasné snad i jemu, ale tomu nebrání v tom, aby se o to nepokusil. V nějaké chvíli samozřejmě narazí, on to musí vědět a musí to vědět především po tom 15. květnu, když se ho pokusili zastřelit. Protože to, ten pokus o atentát byl mimochodem právě také v důsledku toho, že někomu se nelíbilo, na kolik světových stran Robert Fico vede politiku. Protože je jasné, že budou chtít po Ficovi, aby se vymezil. Že? Aby se vymezil na jednu stranu. A když se vymezíte na jednu stranu, je to vždycky kvůli tomu, abyste se mohli vymezit proti jiné straně. Protože nemůžete být vymezeni proti jiné straně, když hrajete politiku na všechny světové strany. To je nesmysl. To znamená, nejdřív, když chcete někoho někam poslat, a aby dělal politiku proti někomu s někým, tak ho nejprve musíte transformovat do pozice, aby se nechal vymezit. Vymezování politiku, to je oblíbená disciplína, někdo je v tom skutečně zkušený, že právě zmíněný Petr Fiala, ten je dokonale vymezený a ve chvíli, kdy to vymezení skončí, budou velké problémy, budou velké trable v politice a tak dále, politický důchod a další věci. No, ale na to nemáme čas, takže se pustíme do dalšího tématu, Vítku. No a když jsem nakousnul ten vliv té Ameriky, tak asi bychom se pustili asi do té otázky těch nadcházejících amerických voleb, aby jsme na to nezapomněli.
Určitě, to je velmi důležité právě, k tomu se teď vypravíme a jenom v rámci toho vymezování, to je jedna věc, ale druhá věc je fungovat na všechny strany. To je sice fajn, to zní tak jako pěkně, ale to přece dělají Amici, to přece dělají Američani. Sponzorovat dvě strany proti sobě.
Rozhodně ne, a to Američané.
Aby se řezali mezi
rozhodně jasný, nedělají. Američané dělají vždycky jenom sami pro sebe. Ty nikdy nedělají na světové strany a nikdy nedělali. To by byla špatná interpretace. To, co oni dělají, že oni korumpují. Oni používají tu klasickou metodu cukr a bič. To znamená, ten cukr to je doložka nejvyšších výhod. To je takové to, takový ten papír od mastného salámu, kterým mávají před nosem vždycky těm chudým zemím, které dlouho byly někde v nějakém útlumu a chtějí jako navázat obchodní vztahy s Amerikou, aby mohli z Ameriky bez nějakých cel a bez nějakých sankcí nakupovat prostě nějaký prostě jejich hejblata a podobně, tak jim vždycky zamávají tady tím mastným papírem, který se jmenuje doložka nejvyšších výhod. Přesně takhle to udělali v roce 90, když přijeli za Václavem Klausem, to bylo tenkrát v dubnu, si pamatuju, jak přijel americký velvyslanec a řekl, že Česká republika dostane doložku nejvyšších výhod, a takhle tím papír tam mával tenkrát. To je ten mastný papír, Američané takhle dělají, oni vlastně žádný jiný papír ani nemají, ani žádný cukr nemají jiný, to jenom tohle, to zkrátka nic jiného nemají, to je cukr. No a bič, to jsou jejich rakety, to jsou jejich sankce, sankční seznamy a tak dále. To znamená, budete dělat tak, jak řekneme my, a tady prostě máte ten mastný papír, doložku nejvyšších výhod a nebudete, nechcete, dobře, tak sankce. Sankce, tohleto nedostanete, tady to, tady ti vám nesmí obchodovat takhle a takhle. Jako to zavedli proti Gruzii, že kde gruzinský sen pro ruská strana vyhrála volby a ty tam padají sankce na tu Gruzii od Američanů. Američané nedělají všesměrovou politiku, to by byl velký omyl se myslet, ani nám nikdy to nedělali, nikdy to dělat nebudou. Oni dělají jenom jednosměrnou politiku sami na sebe, pro sebe, že jo, oni jsou soukromníci, nikdy nedělali všesměrovou politiku. Co se týče politiky, všesměrové politiky, tak tuhleto funkci měla mít Organizace spojených národů. OSN měla mít vlastně všesměrovou politiku, ona ji vlastně de facto ještě pořád stále má, že? Ale v praxi a v reálu Organizace spojených národů a všechny tady ty globalistické organizace jsou pod kontrolou globálního prediktora. Ten rozhodně také nedělá všesměrovou politiku, ale znovu dělá jenom pro sebe. To znamená, všesměrové politické systémy jsou skutečně utopistické. Ty nejdou definovat jinak než jako utopie. A každý politik, který se o ně snaží, dříve či později narazí. Tomu se nedá vyhnout. Nedá. Takže takhle bych to jenom zhodnotil, no a pustíme se, nebo nepustíme se, mě zase vyschlo v krku. Helenko, dej tam prosím tě jednu písničku, nějakou krátkou, nějakou Itálii, 4 minutky a pustíme se potom do posledního tématu.
Dobrá, já jenom připodotknu, já jsem to spíš měl na mysli v tom směru, že Američané podporují dvě strany v rámci nějakého konfliktu, jednu i druhou stranu proti sobě, tak jsem to myslel, v rámci určitých, řekněme, válek. A něco podobného je se Slovenskem, kdy otevírají na jedné straně Michalovce v rámci privátních zbrojovek, které potom posílají peníze, pardon, zbraně na Ukrajinu, a na druhé straně Robert Fico potom jede na televizi do Ruska, kde dává rozhovory. Tak jsem to spíš myslel, jo, vlastně tu politiku, kde vládne jednak vojenská pota, jednak potom samozřejmě diplomacie. Jo, tak jsem to měl na mysli spíš ne, že by byly na všechny strany ve smyslu pro nějakou zemi, třeba pro Rusko, pro Čínu a zároveň pro Ameriku. To ne, já jsem to spíš myslel v rámci těch konfliktů. Jo. Ale to nevadí, asi už si pryč nebudeš komentovat VK. Tak dáme si písničku, Helenko, jednu a potom přijdeme k americkým volbám.
Dobře tedy, když Itálii, tak pro VK zaspívá Toto Cotugno. Přání splněno, a tak se ptám, jestli můžeme pokračovat. VK,
ano, ano, určitě, Vítku.
Ano, 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 můžeme. Tak pojďme na poslední téma, které se týká amerických voleb. Vladimír Putin přesně týden před volbami v USA spustil cvičení ruské jaderné triády. Dojde k odpalu strategických i taktických raket. Ukrajinský generál, který v roce 2022 velel ukrajinské armádě při obsazení Chersonu, teď naplno přiznal, že ukrajinská fronta na Donbasu padla. A bývalý šéf sboru náčelníků přiznal, že USA už nejsou jedinou světovou velmocí. Má to být chápané něco jako výstraha a demonstrace síly, předpokládám, před těmi americkými volbami.
Ano, jednoznačně to vyslání vzkazu, protože tohle to prováděl Sovětský svaz vždycky před volbami amerických prezidentů, že dělal vojenská cvičení a odpaloval tedy balistické rakety, zkoušky balistických raket vždycky před americkými volbami. Rusko s tím přestalo po roce 90, ale teď došlo k obnovení, že? Před 2 dny. Takže tohle to je jakoby jenom eskalace toho, co v podstatě jsme řešili už před několika týdny. Snahy, pokusy o to poskytnout Ukrajině rakety dlouhého doletu a střílet je na Rusko, jsou skutečně reálné. Je tam krok od toho, aby to udělali krok. No a protože ruská rozvědka má svoje lidi v západních generálních štábech, tak samozřejmě oni vědí, jak daleko ty jednotlivé nápady jsou od realizace. No a tohleto, když udělá ruská armáda, respektive Kreml, když nařídí před americkými volbami pár dní, před volbami cvičení ruských jaderných balistických raket, tak to znamená, že ta hrozba je opravdu reálná a je velice blízko. Je to varování, samozřejmě, jednoznačně. No, volby ve Spojených státech. Víte, tady je třeba se na to dívat z tohohle, nebo z té pozice, že to, co je de facto před Spojenými státy, řekněme, anebo buďme přesnější, před americkým národním prediktorem, je opravdu nepěkná situace. Pozice amerického dolaru je ohrožená skupinou BRICS, sílou postavení Ruska, které se nějak jakoby ani nezatřáslo pod těmi obrovskými sankcemi a naopak vytvořilo obrovskou koalici s zeměmi, jako je Čína, jako je Indie a tak dále, a dochází k posilování skupiny BRICS, která jakoby odtrhává od kolektivního západu země třetího světa, které dříve byly jako poslušné a povolné západním zemím a skupině G7, ale v posledních několika měsících a řekněme po roce 2022, po zahájení specky na Ukrajině, se začaly tyto země třetího světa připojovat a přikládat na stranu koho? Kontrolní otázka. Na stranu silnějšího. Je to proces. Protože ty slabé země, to jsou zvířátka v lese. Já jsem o tom hovořil několikrát. Pro přirovnání, to jsou malá zvířátka v lese, a ta se dívají na to, jak se mezi sebou perou medvědi, že jo. Černý medvěd, hnědý medvěd, že jo. Americký medvěd, ruský medvěd, jak se mezi sebou perou. A je tam čínský medvěd a další medvědi, že jo, a teď mezi sebou mají nějaké šervátky. A ta malá zvířátka, která jsou součástí toho světa, řekněme globálního společenství světového, to je ten les hypotetický, tak ta zvířátka se dívají. A ten proces, ten boj mezi těmi medvědy tak nějak jako se vyvíjí a ta zvířátka renou zjišťují a hele na to. Máme tady nového šéfa našeho řáholce. Máme tady nového šéfa našeho globálního lesa. On je silnější. Ten americký medvěd už je vypelíchaný. Podívejte se na to. Aha. No a začínají se země jako Katar, Saudská Arábie, Turecko dokonce už dokonce i Turecko si podávají přihlášky do skupiny BRICS pod nového šéfa globalizace, nové globální struktury. A před tímhle stojí Spojené státy a americký národní prediktor. Ztrácí moc v globálním lese. Zvířátka se dávají na stranu nového vítěze, nového šéfa, který tomu všemu bude v lese nově šéfovat. Nový king. A Američané teď najednou zjišťují, jak tomuhle procesu zabránit. Co udělat? Musíme zastavit Čínu. Musíme zastavit Irán. Jsou nové procesy řízení, které potřebujeme nastartovat. Na té Ukrajině to nedopadlo. Před tímhle stojí americký národní prediktor. A teď otázka, který nebo která z dosazených marionet bude americkému národnímu prediktorovi vyhovovat lépe na procesech stažení Američanů z neúspěšné operace na Ukrajině a přesunu do jiných oblastí proti Číně, proti Severní Koreji samozřejmě, protože tam začíná hořet proces, a samozřejmě proti Iránu, na což pro změnu tlačí Izrael. Kdo na sebe převezme ten řev, ten obrovský řev od partnerů v Evropě, kteří když uvidí, že Američané se stahují z Evropy a Donald Trump bude dokonce chtít jít do té pozice, že bude chtít celou tu zbývající válku hodit finančně na bedra Evropské unie a na bedra mimochodem i českých daňových poplatníků, že protože pokud, to byl teď dokonce článek teď přes týden, co jsem četl, no, kolik by to stálo jako německou rodinu, že kdyby k tomu fakt došlo, no, tak kolik by to stálo, no, počítá se, že asi 3 500 eur ročně na jednoho Němce, 3 500 eur, pokud by Evropa měla převzít válku na Ukrajině, finančně. Včetně českých rodin. Včetně slovenských rodin. 3 500 na rodinu za rok. No, kde by se ty peníze vzaly? No, museli by se někde zavést nějaké nové daně. Z čeho by se to vzalo? No, asi zdanění nemovitosti, komerční daní zřejmě. To se jako očekává. To je jediný totiž majetek, který ještě není zdaněný. odpovídající komerční daní. Jinak všechno už je zdaněné. Potraviny, paliva, cigarety, chlást, všechno, úplně všechno je zdaněno, ale nejsou zdaněny komerční daní nemovitosti. Nemyslete si, právě proto oni se snaží najít cesty, jakým způsobem si na to sáhnout, jenže oni vědí, jaký řev by se začal ozývat od voličů. Oni to vědí, jak oni to udělají. Jak oni to udělají, aby lidé neřvali? No jedině tím, že dojde k mohutné eskalaci bezpečnostní krize v Evropě. Když bude hrozit jaderná válka a mobilizace a oni to postaví do téhle roviny. Buď zavedeme komerční daně na nemovitosti, budete platit komerční daně z nemovitosti a z těch peněz my postavíme velkou profesionální moderní evropskou armádu, která bude chránit evropský prostor. A nebo armáda nebude a budeme muset zahájit mobilizace a půjdete do války proti Rusu. Půjdete na frontu vy, obyčejní občané. Tak si vyberte. Buď vysoké daně na nemovitosti, anebo alou na frontu. Takhle to postaví nosaté systémy řízení. A najednou uvidíte, kolik lidí si řekne, no dobře, no, tak než na tu frontu, tak radši teda zaplatíme těch 400 tisíc ročně za ten barák, který máme. A v tom okamžiku začne proces, ze kterého už není návratu. Je třeba si uvědomit, že vždycky v těchto těch procesech řízení platí jedna jednoduchá věc. Občané jsou vždycky postaveni až před věc, když je úplně hotová. Nikdy to není tak, že někdo dá něco do pléna občanů a teď prostě se k tomu vyjádřete, jestli to chcete nebo ne. Ne, 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 ne. Takhle to nefunguje, takhle to vůbec nikdy to nefunguje, fungovat nebude. Vždycky se to dá před lidi, když už je to hotové. Když už se s tím prostě nedá prostě nic dělat, nedá se s tím hejbat, nikdo se o nějaké občany nezajímá vůbec. Občani mají jenom za úkol chodit jednou za 4 roky k volbám a vybrat si z nabídky schválených subjektů z Londýna. Že? Tyhle ty subjekty jsou schválené, ty ostatní schválené nejsou, ty se do parlamentu nedostanou a kdyby náhodou se dostali, tak musíte zařídit, že dojde k poškození vodovodu ve statistickém úřadu. A začne tam tec voda a dojde k vystěhování na 2 hodiny a potom se všichni vrátí a budou se tvářit. My jsme nic neviděli. Co se stalo? Co se dělo? Že? Pamatujete se na ty volby, jak prasklo, náhodně prasklo vodovodní potrubí v ČSU při sčítání tenkrát těch voleb? Pamatujete se na to? To byl smoking gun jako kráva, dámy a pánové. Nikdo to nevyšetřil. Zameto na podkoberec, že? Takhle se to dělá. Proto, a proč takhle obsáhle o tom hovořím? Protože v roce 2020 volby amerického prezidenta byly Donaldu Trumpu ukradeny. O tom není pochyb. A když jim to prošlo jednou, může jim to projít i po druhé. Zcela jednoznačně. Otázkou teď je, já stále nemám jasno, čeho všeho, kdo z těchto dvou, z Kamaly Harris a Donalda Trumpa, je všeho schopnější. To je to správné slovo. Kdo z nich dvou je všeho schopnější? A ten, kdo bude všeho schopnější, ten bude zařízen jako vítěz těchto voleb, které proběhnou za 4 dny. Ten, kdo bude všeho schopnější, ten, kdo bude schopný obrátit armády proti Číně a vyvolat válku s Íránem a stáhnout hlavní procesy z Ukrajiny a hodit je na bedra evropských států a evropských vlád a evropských občanů. A kdo se ukáže jako slabý, ten, kdo má zábrany a ten, kdo nejde přes mrtvoly. Tohleto podle toho bude zvolen americký prezident. Jestli šílená Kamala Harris anebo střelený, opravdu to, co předvádí Trump. On je showman, jo? On je bavič, ale některé ty výroky, které teď říkal na té dnešní konferenci, při tom rozhovoru s Elonem Muskem, to je zase druhý blázen. Ti dva se hledali, až se našli, mimochodem. Jo. Já jako si z toho nechci dělat srandu, protože Elon Musk samozřejmě má Aspergera a Trump, ten má zase prostě různý takový úlety a tak dále a tak dále. Takže ale ti dva se zkrátka hledali. A to, co tam dneska zaznívalo v tom jejich povídání, tam zaznívaly strašné věci. On se tam prostě Trump chlubil tím, že vybombardoval celý Blízký východ, když byl prezident, a tím jako dal najevo prostě svoji moc, že když ho nebudou poslouchat, tak nechá všechny vybombardovat. Pane Bože, tohleto on tohleto normálně řekne na plnou hubu. Proč? Podle mého názoru on chce před volbami, před neokony ukázat, že je všeho schopný, dámy a pánové. Podívejte se na ten záznam. Je na YouTube, je to povídání s Elonem Muskem z dneška. Bylo to dlouhý mimochodem, ale tam to je, jak zkrátka on se tam chlubí tím, jak nechal vybombardovat Blízký východ, když byl v první funkci prezidenta, a že prostě jeho by se všichni báli a dělal by prostě krátký procesy a tak dále, tak dále. Zkrátka on se chce etablovat do té pozice, že je všeho schopný, že je schopný úplně všeho. Proč to dělá? No protože ví, že jenom ten, kdo bude identifikovaný jako všehoschopný, tak toho nechají Deep State stát se prezidentem. Jinak ne. A proto já říkám, chrání nás Pán Bůh před příštím americkým prezidentem bez ohledu na to, jestli to bude muž nebo žena. Chráň Bůh nás před rokem 2025. Protože americký národní prediktor je v pozici kobily, která, nebo kobily ne, bestie zahnané do kouta, která je smrtelně zraněná globálním prediktorem. Po těch dvou letech, nebo budou už to skoro tři roky, že jo, od zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině, došlo k destrukci řídících procesů amerického národního prediktora. A zachránit nějakou moc, jestli ještě nějaká zbývá, znamená skonzolidovat síly, znamená to převrátit pozornost ozbrojených sil Spojených států z Ukrajiny směrem někam úplně jinam, směrem proti Číně, proti Severní Koreji, proti Iránu a obecně na Blízký východ. A zahájit tedy něco, čemu se říká stažení amerických zájmů z Evropy, protože Evropa již nebude pro Spojené státy klíčová a prioritní. Američané budou mít plné ruce práce se zadržením nového světového hegemona, kterým je Čína. Už ne procesy v Rusku, už ne Evropa, ale Čína. Proto, jak říkám, to, co se odehrává, tak v této chvíli je to o tom, že nás čeká opravdu divoký, velmi divoký rok 2025 a mám takový zvláštní pocit, že nedokážu vůbec si sám určit, který z těch dvou kandidátů by představoval menší zlo. Protože všechno to, co momentálně je možné tedy z jejich výroku identifikovat, tak je snaha o rozpoutání války. Buď války proti Iránu, anebo války proti Rusku. Jedno nebo druhé. No, takže máme tedy tohleto shrnuté, tady to téma. Poslední, máme 21.01, no tak to je parádní, Helenka tam najde jednu písničku, nějakou zase pěknou, já se občerstvím, no a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Tak těšíme se na vás, milí posluchači, na vaše krátké věcné dotazy, budeme velmi rádi a dostanete příležitost a možnost v další poslední hodině právě po písničce, která právě teď zazní. Helenko.
Než pustím tuto písničku, připomenu vám telefon do studia Helen, kam můžete volat své dotazy. Telefonní číslo je 721 557 022. A nyní přání, tentokrát je to velké přání Ládi, Ivanky a Míši. Gary Moore. Písnička dozněla, posluchač je připraven na telefonní lince a tak už zbývá jen zeptat se, zda jsou připraveni i VK a Vítek.
Ano, Vítku, ano, ano. VK?
Ano, jsme tady.
V tom případě můžeme začít. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý, krásný večer všem posluchačům, my všem ve studiu, zdravím vás z Stivaře a takovej jednoduchý nebo složitý dotaz. Kdyby se poradil s Trumpem prej, to se přiznal už, na útoku na Irán, to je teda opravdu vůbec nikak nedopad, ale Chamenei, nejvyšší vůdce, slíbil odvetu, protože tam nějaký mrtví opravdu byli. A jaký to bude mít potom dosahy na americký obě, protože slíbil, že to bude dovoleb. A děkuji a poslouchám.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, je to možné, že to bude třeba i dovolem, že to bude na volby, nebo den před volbama, nebo večer před americkými volbami. To je jistě všechno možné, ale důležité je, že před náma vlastně stojí doslova Sofiina šílená volba. Naprosto šílená. V případě, že tam skutečně se dostane Trump. Pokud bychom měli věřit průzkumům, tak Trump v posledních 5 dnech získal vedení nad Kamalou Harris a měl by vyhrát volby. Pokud budeme tak naivní, že budeme věřit průzkumům, jako jo, takže to je jedna věc. Když tam bude Trump, je válka s Iránem na Blízkém východě hotová. Tý se nedá zabránit. Vymalová. Ten udělá všechno, co uvidí Bibi mu na očích. Trump. Ten je jejich. Samozřejmě, ten je jejich. Ten je úplně kompletně jejich. Že? Izraelců. Kompletně. Takže to by byla jedna velká tragédie. Napadení Iránu, do toho by bylo zataženo Rusko, zřejmě Čína. A to by byla třetí světová válka. Pokud by se tam dostala Kamala, no, tak ta už teď se jasně říkala, že nesmí prostě Spojené státy polevit vyzbrojování Ukrajiny a že je třeba prostě dodat i rakety dlouhého doletu. No, tak to je jasné. Tak jestliže rakety dlouhého doletu, tak to bude potom odveta ruské armády na pozice navigačních sil Severoatlantické aliance uvnitř Evropské unie. Raketové útoky a jsme ve třetí světové válce, tentokrát zase kvůli Rusku. Takže, to, jak říkám, americké volby jsou teď strašné. Prášť jako uhoď. A tam by bylo skvělé, kdyby tam třeba místo Trumpa kandidoval třeba Robert F. Kennedy junior, že? Jenže ten nikdy nemá šanci vyhrát volby, protože on není charismatický. On se špatně vyjadřuje, on má po té své nemoci, kterou prodělal před mnoha lety, on má takový problém s mluvením, že? On má takový hodně zastřený hlas, takový jakoby naříkavý hlas, že? Má takový ten typický projev, ale to je kvůli té nemoci, že jo? Takže on není, že by přitahoval prostě masy a davy. On je uznávaný samozřejmě, jakožto bývalý demokrat, pomáhá teď Trumpovi s kampaní, ale nemá vlastně šanci jako nikdy v podstatě vyhrát prezidentské volby a ani primárky by nevyhrál, protože Američané fungují trochu jinak. Američané fungují jako všichni voliči na světě. Prostě kandidát musí být hezký, musí být... Když není hezký, tak musí být aspoň výřečnej, musí mít prostě nějaký vyjadřovací schopnosti, musí umět dobře kecat jako politik, musí umět hodně slibovat, musí aspoň mít nějaký peníze a tak dále, tak dále, že jo. Tak pokud tohle to někdo má, tak může být úspěšným politikem, ale bohužel tohle to není zrovna případ Roberta Kennedyho juniora, což je škoda, protože ten by skutečně dělal jinou politiku. No, proto nebude dovoleno nikdy, aby on se tam někde dostal. Místo toho tedy na výběr Trumpa nebo šílená Kamala. To je jenom na tady to margo toho dotazu, tedy co to bude znamenat. Nějaká symbolická odveta Iránu před americkými volbami anebo až po amerických volbách, ale v každém případě, jestli se k moci dostane Trump, ten okamžitě bude volat Bibimu a připraví obrovský odvetný úder proti Iránu a bude z toho třetí světová válka. Celé jednoznačně. V téhleté chvíli abych Iráncům doporučoval, aby schladili hormon a aby ten poslední útok Izraele nechali vychladnout a nedali a nedávali prostě Trumpovi a Bibi mu záminku k rozpoutání války s Iránem. To je jediná věc, která by tomu mohla zabránit, ale nezabrání to tomu ani, aby oni dva, Trump s Bibim, nepokračovali v provokacích Irán, nebo v provokacích směrem tedy proti Iránu. To jim v tom nezabrání. Oni, když budou vidět, že Irán se drží zpátky, oni začnou o to více na Irán útočit. To nemá řešení konec konců. Když Irán neodpoví, oni zvýší svoji agresivitu, aby ho vyprovokovali. To je úplně normální. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým. Moje otázka je, pane Veka, vy ste hovoril, že vlastne náš svet alebo život je simulácia. A ja som vás chcel spýtať, je aj naša smrť nejako dopredu daná, čas, miesto nejakou simuláciou, alebo vlastne aj tá budúcnosť, čo sa týka toho Trumpa? Tak ako to vám potom chápať? Ďakujem.
No, ďakujem za dotaz. Podívejte sa, budúcnosť není daná. Jsou dané pouze vektory směřování. To je zásadní. Máte to dokonce i v různých programovacích videích, jako je třeba série Terminator, že je známá série amerických hollywoodských filmů Terminator, všichni jste viděli, ale tam jsou některé věci, které lidé přehlížejí. A tam je jeden z těch výroků, tam je, že John Connor říká, že budoucnost není daná. Není daná. Jsou různé pouze v podstatě časové iterace, do kterých se naše časové kontinuum jakoby synchronizovaná spojka, že se zapojí a plyne daným konkrétním směrem za dané chvíle, v daném okamžiku dojde k výběru určité iterace v daném směřovaném vektoru. To znamená, od této chvíle jsou třeba tři různé možnosti, nebo čtyři různé možnosti, nebo pět různých možností na kvantové úrovni. Že? A nějaká drobnost zapříčiní výběr jedné z těchto variant, že, která nastane. To znamená, naše iterace bude postupovat jedním směrem, který se lehce odlišuje od těch ostatních. A tím, že se lehce odlišuje, tak jsou některé věci v budoucnu jsou jiné. Budou se odlišovat od jiné iterace, která kdyby probíhala, tak by některé věci vypadaly jinak. Ne všechny, ale některé by vypadaly jinak. Někdo by už nežil ten, kdo by měl žít. Někde by stál nějaký barák, který by tam stál, ale on tam nestojí, protože ten, kdo ho postavil v dané iteraci, už tam není, už tam nežije. Ten žije ve vedlejší iteraci. A proto budoucnost není daná. To je ten, já to píšu v té poslední knížce. jo, která vyjde, teď si udělám reklamu, že jo, neplacenou, že jo, stopaři času, tak už by mělo vyjít teď v listopadu, tak snad do 14 dnů, jak říkal Adam, že by mohla vyjít ta knížka, tak jenom předesílám, že to, co bylo vlastně, nebo to, co je zjištěno, že ze všech těch pozorování, tak se ukazuje, že projektory, jakožto zařízení, že nedokážou zkrátka určit budoucnost kvůli tomu, že pohled do budoucnosti je pohledem do jednotlivých iterací. A my nedokážeme určit, která z těch iterací se stane součástí našeho časového kontinua. Toho, kterého momentálně všichni žijeme v dané časové iteraci. Já vím, že to je trošku na hlavu, že se to nezajímá, tak je to těžký pochopení, ale představte si, že jedete vlakem, máte jednu kolej, ale vidíte v dálce před sebou, že koleje se rozdělují na 5 různých odboček, které směřují do 5 různých tunelů, které jsou od sebe odděleny asi 10-15 metry, ale nevíte, kam každý ten tunel vede. Všechny vedou do jedné skály, ale ty vývody z těch tunelů jsou určitě někde trochu jinak, někam jinam, trošku jiným směrem, jinou orientací a tak dále. A vy do poslední chvíle nevíte, ta výhybka, která je skrytá, na kterou odbočku ten vlak, který jede po té koleji, nakonec zabočí a do kterého tunelu zamíří. A to jsou, ty tunely jsou právě jednotlivé iterace, které mění průběh budoucnosti, průběh času. Těle těch iterací je ve vesmíru nekonečné množství. A i v našem časoprostoru je nekonečná řada jednotlivých iteračních bodů, s tím se říká iterační body, kdy nějaká událost způsobí, že následný vývoj takzvaného časového kontinua se bude řídit jednou z možných iteračních možností. To znamená, vlak sjede z jedné jediné dráhy na rozdělovač, já nevím, 5, 50 nebo 5000 možných iterací, z nichž jenom jedna jediná se vybere. Tím úsekem se projede, dojde k časovému průběhu, no a potom ten vlak se znovu vrátí na jednu jedinou kolej. A zase nějakou chvíli jede jenom po jedné koleji, než zase nastane další iterační bod. My jsme teď před americkými volbami, které lze rozhodně označit za jeden z velkých iteračních bodů a prosto zásadních. Ale jak se ukazuje, ty body vedou oba dva k válečným procesu. To znamená, lehce se liší, kde ta válka bude, ale vedou v podstatě stejným směrem. Proto je třeba říct, že co se týče tedy procesu a záležitostí, které se týkají tady budoucnosti a vývoje, tak nelze je zkrátka jednoduše předpovědět, protože budoucnost z pohledu naší reality není daná. Respektive, aby to bylo přesnější, budoucnost ještě není vybraná. To bude vybrána ve chvíli, kdy nastane iterační bod. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, máte slovo. Jste ve vysílání, můžete.
Děkuju. Marie, prosím vás, pane Veka, mohl byste mi vysvětlit jednu věc. Vy velice dobře víte, že globalisti organizují všechno. Jak Rusko, tak Ameriku, tak Irán. A teďka jako co? My se v tom máme zorientovat, že my můžeme s tím něco dělat? Vy velice dobře víte, že veškeré volby, často ve vašich článcích píšete, že lidi volí tohle, ono. Ne, my nevolíme nic, my je volíme v podstatě pořád ty samé a je ty globalisty. Dokážete to přiznat? Děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, ale to není pravda. Já třeba je vůbec nevolím. To je, ale je nás málo. Jo, takže to je třeba jako říct, že to, co popisujeme, je v podstatě chování takzvané masy lidí, protože to, ten prostor, ve kterém žijeme a ve kterém vy žijete, tak ten prostor je řízený takzvaným davoelitářským řízením. To jsou ty tlusté knihy a ty moje knihy. Já to ještě zopakuju, davoelitářské řízení je řízené zkrátka tak, že z procesu, řekněme, lidu, jednoho davu, jsou vybrány elity, kterým je svěřena moc. Tyto elity, jim je dána moc nad jednotlivými davy. A tyto řídící elity jsou sami o sobě neschopné procesu řízení. Okamžitě, jakmile jsou takzvaně vybrány ze svých davů, v tom okamžiku jsou jednotlivými prediktory zaúkolováni, jsou instruováni, jsou odměňováni, jsou řízeni a jsou případně odstraňováni a nahrazováni, pokud nesplní svoji práci. To je davoelitářské řízení. A jediný způsob, jak změnit některé procesy, je samozřejmě proces na první prioritě, a to je samozřejmě světonázorově vzdělávací, a to je uvědomění si, že ve společnosti lidé zkrátka se chovají tržně a konzumně. Nejenom v obchodech, nejenom na slevách, nejenom v supermarketech, ale chovají se tržně i u voleb. Jdou volit tu stranu, která má nejvíce billboardů, která má nejvíce kampaní, která má nejvíce slibů, nejvíce peněz je nejvíce vidět. Ta vyhrává volby. To je komerční záležitost. Kontrolní otázka. Kolik lidí volilo třeba v České republice národní demokracii? Že? No, tak pár, že jo, pár tisíc lidí. A to je všechno. A co slučilo? Proč víc lidí nevolilo národní teze? Že? Vlastenecké teze. Proč? Z jakého důvodu? No, protože ta strana je malá, nemá peníze, není všude vidět, nemá billboardy, komerčně není úspěšná, nikdo o ní neví, a nebo skoro nikdo o ní není, kdo se nezajímá, že já bych byl přesnější. A zkrátka proto nemůže zaujmout voliče. A to se netýká jenom národní demokracie, to je spousta dalších stran, které mají také dobré volební programy a také mají národovecké a vlastenecké teze a systémy, ale je problém zkrátka v tom, že lidi, kteří jsou konceptuálně ukotvení, je strašně málo ve společnosti. Strašně málo. A proč? No, protože knedlíková pohoda. Lidé jsou spokojeni s tím, co momentálně mají nějakých těch zhruba 35 let po kabátové revoluci. Jsou s tím spokojeni, co mají. Mají sice všechno dražší, snižuje se jim životní úroveň, obrovská inflace, drahé energie, ale pořád ještě se jim relativně žije takovým způsobem, že nechtějí měnit režim. Ještě nechtějí měnit režim. Ještě se jim nežije tak špatně, že by chtěli jiný systém řízení. A to je ten problém. Pokud lidé nepadnou úplně na dno v nějakém procesu, většinou na šesté prioritě, pokud Rusové nezaútočí na Evropu a nevybombardují celou Českou republiku, jinak lidé volit nezačnou. Protože se nedostanou na dno. Nebudou se mít tak dostatečně špatně, aby si uvědomili, že ti politici je přivedli ke zkáze. A je skutečně na čase. Aha, měli bychom začít volit někoho jiného, že? Aha, ve chvíli, kdy tam, kde měli barák s bazénem, je obrovská díra po ruské 500-librové bombě. Jedině tak se lidé třeba proberou. A proto, že všechno prostě řídí globalisté a tohleto je nepochopení. Všechno to, co se řídí, milá paní, která teď volala, je už dávno objektivní proces, který se řídí sám. To je ta tragédie. Tohle to už není konceptuální proces, který by byl řízený na základě takzvané plánovací metody. Ve chvíli, kdy lidé jsou spokojení s tím, co mají a automaticky jdou k volbám a volí pořád ty stejné strany, už je nikdo neřídí, protože už je to objektivní proces. Ti lidé jsou spokojení s tím, co mají, nemají důvod být řízeni, aby někoho volili. Oni zkrátka půjdou a budou volit pořád ty samé strany. To už nemá s globálním řízením vůbec nic společného. Já vím, že toto mnoha lidem nedochází, protože nečtou ty tlusté knihy, o kterých se právě hovoří, ale to je právě ten problém. Ta realita je mnohem komplikovanější a mnohem složitější. Kdyby šlo ukázat, že je to problém třeba tohoto procesu řízení, že všichni třeba poslouchají jednu jedinou televizi, tam říkají neuvěřitelné pitomosti, ty lidi jsou zblblí a jdou potom volit tu stranu, kterou slyšeli na té televizi, že ta je ta správná, kterou mají volit, tak to je konceptuální proces. Ten je řízený, kdy někdo tu televizi řídí, někdo někomu něco říká a ti lidé se na to dívají, jdou potom volit tu stranu, to je konceptualita. Ale ve chvíli, kdy lidé samovolně něco činí, ať už je to stereotyp, ať už je to zvyk, ať už je to spokojenost s tím, co máme, nebo je to jakýkoliv nezapříčněný a neřízený podnět, tak v tom okamžiku už je to proces, který je neřízený a je to proces objektivní. Takže já doufám, že to nebylo moc složitý a že jsem to trošku vysvětlil. No a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Ano, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Včera vyšla informace od šéfa maďarského úradu premiéra Orbána, Gergely Guliáša, že maďarské spravodajské služby zabránili maďarskému vojensko-priemyselnému komplexu vyvážať zbraně na Ukrajinu. No asi, čo je dobrá správa, ale asi im chýba duo Kaliňák, chýba im duo, naše známe duo Kaliňák Strnad a Čekoslova Group. Pán Kaliňák, rodina Strnadovcov otvára na východnom Slovensku za neuveriteľné čiastky investície, 350 miliónov obnovuje výrobu v Chemkostrážske na výrobu veľkokalibrovej munície a obnovuje bývalý socialistický závod Vyhorová Cnina, znova čiastka 250 miliónov. Tak je jasné, že oni nechcú ukončiť vojnu na Ukrajine, pretože by tým stratili. Ale moja otázka smeruje k tomu. To sú také veľké čiastky, pán VK, že oni to musia mať rozplánované dlhodobo. Ďakujem, váš komentár k tomu.
Áno, ďakujem za dotaz.
Ďakujeme.
Nebo za informaci spíš. Ja som teď četl, že v tom závode ve Snině prý vypukl nejaký požár, tak jestli to môže pán ešte jednou zavolať a nejak to upresniť, ja som to presne nesledoval, že tam vypukl nejaký požár, že sa to teď nejak ako vyšetřuje, nebo co. Ale co se týče tedy těch částek v řádech stovek milionů, předpokládám, že se jednalo o eura nebo o dolary, to je jedno, tak to zase nejsou tak velké peníze. To jsou tyhle ty zbrojaři, to jsou zbrojaři, tak ti disponují samozřejmě neskutečnými majetky a neskutečnými finančními asety, které se dají použít. Kromě toho, já jsem četl ten článek, že tam okolo těch zbrojařů je napojení na různé finanční skupiny z České a Slovanské republiky, tam padala nějaká jména, tuším JNT, nějaké informace okolo dalších skupin, které se tam měly snad nějak finančně někde pohybovat na těch projektech a okolo těch projektů a tak dále a tak dále. To znamená, pokud je to pravda samozřejmě, pokud je to pravda a někde tam zatím stojí silný finanční, bankovní a investiční kapitál, tak dá dohromady několik stovek milionů eur nebo dolarů, to je pakatel. To není něco, co by nedokázali během několika týdnů dát dohromady. Takže takhle já se na to dívám. Ale co se týče toho, že v Maďarsko v podstatě, nebo maďarské úřady něco zablokujou, že jo, ale přitom jakoby na Slovensku veselé soukromé fabriky jedou a dokonce rozšiřujou podnikatelské aktivity. To nevysílá dobrý signál o snaze ukončení války. Naprosto jednoznačně ne. Ale proč se to děje? Já jsem o tom hovořil v té první hodině. Je to kvůli tomu, že Robert Fico je nastavený na všechny čtyři světové strany. Dobře si znovu poslechněte to jeho vystoupení na ruské televizi, jak tam o tom hovořil, že on chce dělat politiku na všechny čtyři světové strany. A v tom okamžiku to znamená, že nemůže, a ne, že nemůže, on by mohl, ale nebude zastavovat žádné zbrojní aktivity, které jdou ve prospěch Ukrajiny, když s Ukrajinou chce Robert Fico mít dobré vztahy. Jak říkal, že chce mít dobré vztahy. A chce mít dobré vztahy s Ruskem. A chce mít dobré vztahy s Ukrajinou. A chce mít dobré vztahy s Evropskou unií. A chce mít dobré vztahy s Američany. A chce mít dobré vztahy s Čínou. No. Takže, no, když někdo chce mít dobré vztahy se všemi, tak potom se nemůžeme divit, že jsou poskytovány rozhovory pro ruskou televizi. Nemůžeme se divit tomu, že probíhají návštěvy Číny, ale zároveň na straně druhé. Nemůžeme se ani divit, že na Slovensku se rozšiřuje zbrojní výroba pro Ukrajinu. To je dané. To je bohužel s konceptuálním přesahem. Dokonce by se to dalo nazvat jako hodně drsné politické probuzení s tím, že když někdo dělá politiku na všechny čtyři světové strany, no tak to potom vypadá. Doslova do písmene. Aniž bychom to nějak museli rozebírat. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, z tebe vysílání. Můžete položit otázku?
Dobrý večer. Pán VK hovorí o globálnych prediktorovi alebo o tom americkom. O tom americkom je mi to jasné, ale chcel by som spýtať napríklad ten globálny prediktor. Oni sú tu od pradávna, alebo kedy sa to vlastne vyvinulo tento globálny prediktor vlastne? Odkedy tu funguje? Bolo to už začiat kráľov, alebo vlastne kedy sa tento systém takto tu vyvinul? Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No, tak o tomhle tom více pojednává tedy koncepce sociální bezpečnosti KSB. Ruská koncepce, která tedy hovoří, že globalizace byla vytvořená ve starověkém Egyptě. Starověký Egypt, který tedy byl centrem tehdejšího starověkého světového obchodu a ten svět byl velmi malý. Tehdy zahrnoval tedy oblast Nilu, prostoru, tedy Blízkého východu, severní Afriky a něčeho, co tehdy bylo strašně daleko, prostor Mezopotámie a potom směrem na sever k dnešnímu Turecku. To byl tehdejší jakoby známý svět, a kde byly různé jakoby državy a různá království a podobně. A právě Egypt tedy stanovil tady procesy řízení, které byly obchodní, které byly mocenské, které byly kulturní, které byly vojenské a byly samozřejmě i okultní. Že? Nedokončená pyramida. Okultní řízení. To je tedy základ, nebo alespoň tedy od toho se odvozuje tedy základ a počátek globalizace, tedy starověký Egypt. No, nebudeme to prodlužovat, pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Já bych se jenom zeptal, spíš informace pro mě. Egypt, to je také půh Apollon a z toho se potom vyvinula černá šlechta, ne? Je to ono v Itálii?
No ano, samozřejmě, ale černá šlechta především uctívala tedy především obrácenou polohu, tedy Žehovy, že? Tedy slunce, slunečního boha, který byl potom přejmenovaný na Jahvého. Jahve potom byl přejmenovaný potom na takzvaného všeho boha, demiurgového boha, tedy demiurga. Z něho se potom stal klasický křesťanský bůh, který tedy dneska je přednášen katolickou církví což samozřejmě je, a nechci prostě nikomu zase něco prostě jako vyvracet a tak dále a tak dále. Co určitě, protože měli byste odlišovat věci, které se týkají božských záležitostí, Boha a otázek takzvané demiurgie a samotné postavy Ježíše Krista. To byste měli velmi důsledně oddělovat. To znamená, postava Ježíše Krista je ta, která je klíčová všechno ostatní okolo. No. To byste měli nechat úplně jakoby na druhé koleji, aniž bych to chtěl nějak rozebírat velmi, velmi, velmi nějak do hloubky a nebudeme se do toho radši pouštět. Takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, můžete se ptát, jste ve vysílání, hezký večer.
Dobrý večer, tady Aneta. Prosím vás, v první části jste mluvil o hodně germanizaci Česká. Mě okamžitě v té chvíli napadlo věc ohledně vyvezení korunovačních klenotů do Německa, a to zrovna v datu 15. března ve výročí okupace Československa.
To bylo symbol.
Že jo, já si to totiž okamžitě jsem to tak cítila. Takže tam jsem se chtěla zeptat, oni to měli vrátit 8. září, nevím, nejsem si jistá, jestli už je vrátili, měli snad je předávat, mělo to putovat někde v Francii a takhle, nevím, takže jenom tak jsem se chtěla zeptat, děkuju moc.
Dobře.
Děkujeme.
Já děkuji za dotaz. Ano, prý byly už vráceny počátkem září, takže o to nejde, že by je ukradli, to snad ne, ale ten symbol, kdy přesně na den okupace, na výročí dne okupace z 15. března, že 39, to vyvezl Petr Pavel přímo do Drážďan nahoru, že jo, na výstavu. To byla provokace, to byl prostě symbol znovu předání područí českého národa pod velkoněmeckou říši. Symbol, křičící, řvoucí symbol. Já jsem rád, že to paní připomněla. To je další důkaz toho, že opravdu probíhá to, o čem jsem hovořil v první hodině. To znamená takzvaná regermanizace celého toho evropského prostoru, který začíná jakoby v prostoru některých těch okresů Sudet. Že? To je ono, to je přesně ono. Zkrátka, a když přijde takový důležitý bod, takové důležité datum, jakým je 15. březen, výročí, že okupace, tak dojde k vyvezení svatovického pokladu na výstavu do Drážďan. To byl strašný symbol, strašný signál, ale jenom potvrzuje tragédii českého národa. Naprostá tragédie. Víte? Je to důsledek komerčního hlasování lidí u voleb. Komerčního. Vyhrává volby zkrátka jenom ten, se musíme povzdechnout. No, povzdechnout. Vyhrává volby ten, kdo má nejvíce peněz, kdo má nejvíce billboardů, kdo je nejvíce v televizi, kdo je nejvíce v časopisech, kdo je nejvíce v rádiích, kdo zkrátka dokáže řvát nejvíce a naslibovat nejvíce, no, tak ten vyhrává volby. No. A jemu podobní samozřejmě. Ti mají méně peněz, no tak skončí na druhém místě, nebo na třetím, na čtvrtém, tak dále. Podle peněz poznáte je, že? Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jaká je vaše otázka?
Dobrý večer, Petr Luf, tu telefonu, zdravím všechny. Mám dvě otázky. Jedna, jak je to vlastně s tím Íránem, teda respektive s vedoucí mocí v tom Íránu po x vraždách významných postav, jednak v Íránu samotným, jednak Hizbaláhu a Hamásu. Jsou různé zprávy, že to, takové ty vazby, docela mužské vazby s Ruskou federací, konkrétně dodávky těch šahedů a tak dále, těch bezpilotních aparátů. Údajně tam to už není tak pevný, spíš je to nakloněný bohužel v té Americe. A to je jedna otázka. A druhá otázka, všechny tyhle ty debaty okolo těch voleb v té Americe, jestli Kačar Donald nebo Harrisa bude zvolená, to je úplně asi podle mě zbytečný, protože, jak jste sám řekl, v obě dvě ty varianty, jedna přes bombardování Iránu a druhá přes bombardování v hlubokém území Ruska od Harrisy, tak stejně vede všechno k třetí světové válce, ale myslím si, že ten globální prediktor tuto nemůže dopustit, protože by si zničil to, o co usiluje, a to je ovládnout celou země kouli ze vším všudy. Takže to jsou dvě otázky, děkuji za odpověď, budu poslouchat. Mějte se hezky.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, tak co se týče samozřejmě Iránu a jednotlivých tedy vazeb a svazků tedy na, řekněme, spojenecké smlouvy a tak dále, tak má určitou nějakou dynamiku, nějaký vývoj, to je naprosto zjevné, to znamená, jestli Irán bude mít podporu, nebude mít, nebo jestli zaútočí na, v odvetě na Izrael, nebo nezaútočí. To ani není teď vůbec jako nějakým způsobem podstatné. Co se týče tedy voleb amerického prezidenta, já jsem o tom hovořil, to je vyřešené, o tom se nebudeme vracet, ale je asi jasné a zjevné, že globální prediktor má svůj plán. A pozor. Součástí jedním z hlavních koncepčních plánů globálního prediktora je depopulace této planety. A té by šlo dosáhnout velice rychle, a buďme přesnější, depopulace západní civilizace. Globální prediktor až tak úplně neusiluje o vybombardování a vyhlazení Číňanů. Ani Arabů. Ani Černoch. Ale bílé rasy. Přímé následnické rasy po Nefile. Toho by se dalo dosáhnout omezenou jadernou výměnou na území Evropy. Ne světa, ale Evropy. A to není vyloučeno. Že k tomu dá globální prediktor zelenou, protože by to mnohému pomohlo. Došlo by totiž k obrovskému snížení bílé civilizace na povrchu této planety. Došlo by zároveň k rezetu, krachující ekonomiky evropského prostoru. K rezetu. Válka rezetuje veškeré dluhy. Rezetuje vývoj ekonomiky, rezetuje HDP, které jde dolů na nulu a znovu může růst. V mnoha ohledech by to globálnímu prediktorovi pomohlo neutralizovat antiglobalizační procesy, které jsou nežádoucí. Ne, a tím nemyslím jenom londýnské kanceláře, jakožto v tandemovém řízení protivníka, ideového konceptuálního protivníka, ale především opozici vůči globalizaci ze strany národních a patriotických partají a takzvaných patriotických procesů řízení. Protože zničená Evropa jadernou válkou by skutečně se rezetovala v procese řízení úplně na nulu a došlo by k oslabení v podstatě úplně všeho. Všechno by začínalo od nuly a Evropa by potřebovala obrovskou pomoc od globálního prediktora ve všech ohledech, který by se postaral, aby nová vyrůstající generace těch pár rodin, které by měly děti, které by vyrůstaly v novém poválečném školství, aby byly vzdělány podle globalistických pravidel, aby byl potlačený prvek národního systému řízení. Proto pozor, to, čemu se bude chtít vždycky globální prediktor vyhnout, je celosvětová jaderná eskalace. Že by to začalo lítat zkrátka takzvaně balistickými raketami z východu na západ a zpátky po celé planetě, to samozřejmě ne. Ale jaderná výměna na lokálním prostoru operačně taktickými raketami krátkého doletu a středního doletu pouze na území Evropy, to je varianta, která by vyřešila globálnímu prediktorovi mnoho problémů, které jsou velice palčivé. A jedním z nich je právě populace. proces na depopulaci bílé civilizace byl obrovský během covidové pandemie a globální prediktor není spokojený s výsledkem. Nepodařilo se očkovat všechny. Vakcíny nefungovaly, jak měly. Byly odhaleny, že nefungují a neposkytují imunitu, byly odhaleny, byly demaskovány, nepovedlo se. Ten proces byl neúspěšný. Globální prediktor je nespokojen s plánem depopulace. Proto opravdu se obávám, že po neúspěšném pokusu o zahájení depopulačního procesu skrze naučení lidí chodit si na boostery a vakcínky příštích 20-30 let, to byl plán, to byl původní plán. Lidé budou chodit na vakcinky a boostery příštích 20-30 let a sníží se populace. Lidé začnou být neplodní. Že? To se nepovedlo. Celá ta pandemie skončila po 2 letech. A kdo ji skončil? No, v moskevské kanceláře, které dali po dlouhých osmi letech správci Ruska, Vladimíru Putinovi, že správci dali povolení konečně provést a zahájit specku na Ukrajině. To vedlo k okamžitému ukončení covidových procesů. To ale neznamená, že globální struktura řízení na touto planetu, že globalisté odpískali plán na depopulaci západní civilizace na této planetě. To vůbec neznamená. Proto jak říkám, pusťte si to video s Trumpem, jak mluvil s Elonem Muskem o tom, jak prostě byl hrdý na to, že vybombardoval celý Blízký východ. Ten bude schopný prostě začít schazovat bomby na Irán a iránská jaderná zařízení, ten plně všude. A Kamala, no tak Kamala, ta je ráda vůbec, že se přestane smát v nějaké chvíli a tam někde prostě zase bude mít okolo sebe poradce, jako Joe Biden měl 4 roky poradce a ona bude mít samozřejmě poradce z amerického vojensko-průmyslového komplexu. Bude jich mít víc, že? Než by jich měl Trump jednoznačně. Ale pokud bude Trump u vesla, tak ten zase pro změnu bude mít okolo sebe spoustu chasických, že? Chasníků, jak já říkám. A to bude pro změnu lítat zase okolo Iránu a Blízkého východu. Tragédie. Opravdu, bylo by tak krásné, kdyby lidé prostě volili rozumné lidi, rozumné politiky, ti, kteří to myslí dobře, jenže oni, ti lidé, nemají peníze. Oni nejsou showmeni, oni nejsou příliš atraktivní pro voliče, neumí třeba dobře, příjemně mluvit, mají prostě tohleto, támhleto a pro změnu nemají tohleto a tuhleto, co by měli mít. Zkrátka je to komerční záležitost. Stejně jako když jdete nakupovat zboží do krámu nebo oblečení do nějakého frcu, tak taky vybíráte podle toho, jak je to zboží vystavené, jestli je na očích nebo je zastrčené někde pod skříní nebo někde úplně dole, kam se ani nepodíváte. To všechno rozhoduje o tom, co se bude kupovat hodně a co se bude kupovat hodně málo. Volby jsou v podstatě o úplně tom samém, takže zase takhle bych to ukončil s takovým přesahem a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, pán Veka, já už jsem volal, ale chceli doplnit informáciu, takže doplňám podle snínských novín, lokálních novín, horela v Snine hala na výrobu dielostrojickej munície a bola zasiahnutá aj nádrž s hydraulickým olejem. Súraj astronomická škoda. Ale keď vám na telefóne veľmi dôležitá otázka, vec, včera som počúval interview s Tucker Carlsonom a povedal jednu šokujúcu vec. Pred pol rokom ho v noci v sne fyzicky poškodil a mal škrabance pazúrov na svojom tele démon. Ako hovorí to Tucker Carlson, takže som ho bral vážne. K tomu sa vyjadril dneska aj Alex Jones, že mal podobné skúsenosti. myslím, že za tým sú ľudia, môžu byť za tým ľudia ako Spirit Cooking Marina? Čo si o tom myslíte?
Já vás prosím, děkujeme. Vás požádám, ještě nepokládejte, já vás jenom požádám, abyste mi poslal odkaz minutáž, stopáž, kde, v jakém úseku a video, kde se, já bych to chtěl vidět, kde se to nachází, jo?
Ano,
minutu, kde se, jo, kde se to nachází, to mě skutečně jako zajímá. Děkuju. Já na to odpovím. To je síla. To je síla samozřejmě. Protože já jsem o tom několikrát hovořil, že unitární prostor, který je okolo nás, je samozřejmě jakýmsi závojem, který je oddělený od našeho časoprostoru a je součástí jakoby našeho prostoru. Víte, že lidské oko může vidět pouze určité světelné záření, že takzvané viditelné spektrum. Lidské oko už není schopné vidět ultrafialové záření, ani infračervené, ani další rozsahy světla. A mnoho lidí se ptá, nebo posílají mi e-maily a už dlouho, tak vždycky čas od času něco takového přijde, s dotazem, že přece jak to je jako s těmi duchy, jako s duchy, že nevidíme, prostě jak někdo může vidět tak dále. Proto je třeba si uvědomit, lidské oko je schopné okolo nás vidět jenom viditelné světelné spektrum. My jako lidé jsme v podstatě slepí. My nevidíme, co se nachází mimo náš světelný rozsah, okolo nás, v našem prostoru. A to je takzvaný závoj. My nevidíme přes určité vlnové spektrum dál, co se nachází, jaké entity se nacházejí mimo tento viditelný rozsah. Pomocí přístrojů vidíme jenom okraje našeho neviditelného spektra. Pomocí přístrojů dokážeme vidět ultrafialové záření přes ten, je takové to zařízení, které dokáže vidět ultrafialové světlo, a na straně druhé určitě znáte takzvané infraskopy, které naopak na druhé straně, na druhém okraji našeho viditelného spektra umožňují vidět infračervené záření, že je pomocí infraskopu. A to jsou jediná dvě možná zařízení, která nám umožňují alespoň lehce nahlédnout mimo naše viditelné spektrum na obou stranách. Všechno to, co je dál, je pro nás neviditelné i pro naše přístroje. Nikdo ještě nevymyslel, jak vidět třeba některé další rozsahy a tak dále a tak dále. No a tyhle ty entity, jako jsou různí démoni a podobně, tak pronikají do našeho prostoru skrze takzvaný unitární prostor, který se propojuje k nám přes tato neviditelná spektra našeho vidění. To znamená, to, co nevidíme, je de facto součástí takzvaného průniku do unitárního prostoru. Nejrůznější entity, nejrůznější démoni a tak dále, když proniknou do našeho prostoru, dokážou nám ubližovat. Nejenom psychicky, mentálně, ale i fyzicky. Dokážou schazovat věci ze stolu, dokážou zvedat židle do vzduchu a třískat s nimi o zeď. Dokážou otevírat dveře, vykopávat dveře ze zámku obrovskou neskutečnou silou. Pokud nestojíte zrovna v ochranném kruhu, že v pentagramu nestojíte, tak vám roztrhají tělo, nic po vás nezbyde. Vůbec nic. Nejenom, že vás roztrhají. Oni vás dokonce mohou zatáhnout do unitáru skrze závoj. O tom vůbec nebudu vůbec povídat, protože to je tak strašný, to je tak děsivý, že ještě by to někdo začal třeba zkoušet a experimentovat s tím. Ale já si to opravdu jako chci pustit, jestli tohle to opravdu, jako Elon Musk řekl, že tohle to se mu stalo, tak ano, samozřejmě. Někoho lze samozřejmě, to je černá magie, no. Oni dělají samozřejmě všechny tady ty okultní spolky, všechny tady ty satanistické kluby, okultní systémy řízení, tak používají samozřejmě takzvanou černou magii, black witchcraft. Používají proti různým cílům, proti lidem a mohou poštvat démona proti někomu, aby mu ublížil. Můžou to udělat pomocí černé magie samozřejmě. Tohleto. A to je, no, ano, protože on ohrožuje příliš jejich uchopení moci, samozřejmě. Uchopení moci Deep State ohrožuje Elon Musk, je zcela jednoznačně, a oni po něm půjdou prostě různými metodami. Takže takhle bych na to reagoval. Doufám, že mi přijde odkaz, že se dozvím teda ten časový úsek, kde to zaznělo, se na to podívám. Takže to by bylo na tady to. A ještě teda se pustíme do jednoho volajícího. Máme 55, tak možná teda stihneme.
Ano, poslední volající je připraven. Hezký večer, můžete se ptát.
Hezký večer do studia Tapin Rádia. Zdraví vás Ondra z Holandska. A mám dotaz na pana Véka. Co bych vzkázal lidem, kteří uvažují o tom naskočit na dekret pana prezidenta Putina o přistěhování do Ruska pro občany kolektivního západu, kteří nesouhlasí s jeho směřováním? Pokud už tady takovýhle dotaz padnul, prosím bleskově zrekapitulovat. Děkuji, budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě, tak formuláře už jsou dostupné na jednotlivých ambasádách, nebo teda byla informace, že do konce roku by měly být dostupné formuláře. Pokud teda člověk má nějakou základní výbavu ruského jazyka, tak já myslím, že ani není nějaký velký problém se pokusit tedy si vyzkoušet teda aspoň na ty 3 roky, teda ta zkušební lhůta, během které si potom můžete zažádat o takzvaný trvalý pobyt, protože tohleto v první fázi je přechodný pobyt, tak můžete vyzkoušet samozřejmě, jakým způsobem budete prostě chtít, a když někdo skutečně bude v té pozici, že je opravdu nespokojen s tím, s prostorem, kde žije, že například, nebo je nespokojený se školou. Že? Protože je spousta příkladů a případů, že prostě posílají děti do školy a tam je to nějaký prostě špatný a tohleto a různá agenda, indoktrinace a tak dále, tak dále, tak i kvůli dětem se rozhodnou, že se odstěhujou. Ano, samozřejmě to je volba každého člověka. To je naprosto jednoznačně. Může každý vyzkoušet. To, kolik lidí to využije, já si myslím, že především ti, kteří opravdu jsou nespokojení s tím, jakým způsobem se vyvíjí politika v České republice. Ti, kteří třeba budou čekat na výsledek podzimních voleb příští rok, jestli se něco změní, pokud ne, tak je to třeba přesvědčit k tomu, aby skutečně odešli do toho Ruska. Dovedu si to představit, že pokud by se nezměnily nějaké věci zásadně, s tím, že se uvidí, jak to dopadne s těmi americkými volbami, uvidí se, jestli bude nějaká eskalace napětí v Evropě anebo na Blízkém východě, co bude blíž, co bude dál, a podle toho se budou lidé rozhodovat. Takže asi takhle bych na to reagoval. Každý si rozhodne samozřejmě podle sebe, tak, jak to má. No, takže to bylo všechno, Vítku. Já teda se loučím s tebou i s tebou, Helenko. Děkuju za pěkný písničky. No, doufám, že našim posluchačům se to líbilo, že se dozvěděli něco nového. No a pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.45 v pátek opět se uslyšíme a přineseme další informace z domova i ze světa. Takže užijte si víkend, že jo, hlavně pracovní týden, ten už vám ani přát nebudu tak nějak, a nezapomeňte samozřejmě, že jo, na dušičky, že jo, tak aby hlavně byli, že jo, si vzpomenout taky na zesnulé, je důležité, zásadní, aby jsme nezapomněli, no, a já jsem zapomněl taky ještě jednu věc, to je velmi zásadní, nebo aspoň teda v rámci teda nějakého připomenutí. Já bych chtěl touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým po zemřelém šéfredaktorovi Svobodného rádia, panu Kapolovi, který zemřel. Myslím, že to bylo 31. října včera po delší nemoci v důsledku že jo, určitých zdravotních problémů, které nastaly po jeho soudních procesech kvůli jeho novinářské činnosti, kterou vlastně dělal, a kvůli jednomu pořadu, který se týkal Katyně a tak dále. Takže já jsem s panem Kapalem vysílal nějakou dobu, samozřejmě, že jsme se rozešli nějakým způsobem, který nebyl úplně ideální, ale je třeba říct, že Vladimír Kapal zkrátka měl svoji audienci, odvedl svoji práci, měl mnoho podporovatelů a jeho odchod samozřejmě mnoho lidí zasáhl. Takže já bych tedy chtěl říct, že je třeba vyjádřit čest jeho památce. Takže to je všechno pro dnešní tedy večer. Já doufám, že jsme obsáhli všechno. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s vámi loučím, milí posluchači, mějte se moc hezky, s tebou VK i s tebou Helenko i s vámi, milí posluchači, děkuji vám za sdílení našich pořadů, za telefony. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučím, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
I já se loučím, děkuji panu VK i Vítkovi za dnešní večer, za zajímavé informace.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.